В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні серед іншого ви почуєте. Польща над демографічною прірвою. Чи допоможуть їй українці?
Демографи твердять, що українці не врятують польську демографічну ситуацію. По-перше, кажуть вони, Україна і сама має великі демографічні проблеми. А по-друге, для прибульців з України Польща – це своєрідний транзитний пункт.
Британські вболівальники вирішують, чи їхати в Україну на Євро-2012.
Це не є багато людина. Це людина, що збирає гроші рік чи два роки, щоб поїхати на такий турнір. Ця людина може за одну ніч заплатити 50 фунтів. В Києві вони не можуть знайти тепер квартиру за такі гроші.
Про це за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. У Міністерстві закордонних справ України підтверджують, що парафування угоди про асоціацію з Європейським Союзом має відбутися 30 березня. Про плановану на цей день у Брюсселі церемонію парафування повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. Міністр Анатолій Грищенко в інтерв'ю Радіо Свобода теж підтвердив це дипломатичними словами.
До кінця місяця ми очікуємо, що буде проведено відповідно до закону.
Чинна Конституція України не дозволяє вступу держави в таке об'єднання, як Митний Союз, заявив сьогодні президент Віктор Янукович на зустрічі з главами церков і керівниками релігійних організацій. За його словами, Україна за Конституцією не має права входити до складу організацій, що мають наддержавні органи. Тому для того, щоб увійти до Митного Союзу, Україні треба змінити Конституцію законним способом або в парламенті, або на всеукраїнському референдумі. У Дніпропетровську сьогодні ввечері відкрився міжнародний фестиваль франкомовних театрів. За інформацією організаторів, активістів Альянс Францез Дніпропетровська, в рамках конкурсної програми на фестивалі будуть представлені спектаклі франкомовних авторів у виконанні театральних труп із України, Франції та Молдови. В Україні померла громадська діячка, поетеса, учасниця українського правозахисного руху, вдова лідера Народного руху України В'ячеслава Чорновола Атена Пашко. Це сталося вчора, 20 березня. Глибоке співчуття рідним та близьким із приводу смерті Атени Пашко висловили її численні друзі. До подій у світі. Рада безпеки ООН ухвалила сьогодні заяву голови Ради безпеки щодо Сирії на підтримку пропозиції спеціального посланця ООН і Ліги арабських держав до Сирії Кофі Анана щодо припинення насильства в цій країні. Заява попереджає про можливі подальші кроки, якщо Сирія не виконає мирний план Анана з 6 пунктів, серед яких негайне припинення вогню, початок діалогу між владою і опозицією та безперешкодний доступ для гуманітарних працівників. Заява голови Ради безпеки не має юридично-обов'язкової сили. Посол Франції Жерар Арос з цього приводу заявив. Це не питання погроз чи ультиматуму. Ми висловили підтримку Кофі Ананові. І, як мовиться в тексті, на підставі його звіту ми побачимо, про які подальші кроки може йтися. У Польщі запаси сланцевого газу придатні до видобування значно менше, ніж вважали раніше, мовиться в оприлюдненому сьогодні новому урядовому звіті. Ці цифри приблизно в 10 разів менше, ніж вважали раніше. Як заявив заступник міністра довкілля Пьотр Возняк, ці оцінки ще не остаточні і все ж можуть бути виправлені в бік підвищення. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Провідні польські демографи б'ють на сполох. Польща над демографічною прірвою, твердять вони. Польське суспільство стрімко старіє, а молодь виїжджає за межі країни. Експерти Центру досліджень міграції говорять, що для утримання демографічної рівноваги до Польщі мали приїхати мільйони іммігрантів. Та чи Польща до цього готова? Результати своїх досліджень демографи представили під час дискусії, що відбулася в редакції провідної польської газети «Газета Виборча». За перебігом дискусії стежив Юрій Савицький, кореспондент Радіо Свобода у Варшаві.
На тлі інших країн ЄС Польща виглядає чи не найгірше, коли йдеться про демографічну ситуацію. Вже 20 років у Польщі народжується значно менше дітей, ніж це потрібно для нормального відтворення нації. За словами професора Марка Окульського, Польща опинилася над демографічною прірвою, оскільки радикально змінюються пропорції між кількістю молоді та літніх людей. Якщо сьогодні на 100 працюючих поляків припадає 20 пенсіонерів, то в недалекому майбутньому на сотню працюючих припадатиме 65 пенсіонерів. Польські демографічні проблеми поглиблює масовий виїзд молоді у пошуках добре оплачуваної роботи в багатші країни ЄС. За даними демографів, із сусіднього з Україною Підкарпатського воєводства на Захід виїхав кожен четвертий житель у віці 18-44 роки. А скажімо, з Опольського воєводства виїхав кожен третій громадянин, так би мовити, у розквіті сил. За підрахунками демографа Павла Стрелецького, якби поляки хотіли вирішити свої проблеми за рахунок іноземців, тому мусили б щороку приймати 100 тисяч мігрантів. Польські демографи відзначають, що сьогодні серед трудових мігрантів, які приїжджають до Польщі, переважають громадяни України. За даними Міністерства праці, минулого року польські працедавці взяли на роботу майже 260 тисяч іноземців. 240 тисяч із цих заробітчан – це українці. Для порівняння, росіян у Польщі працевлаштовано менше, ніж 1 тисячу. Коментуючи ці промовисті статистичні дані, демографи твердять, що українці не врятують польську демографічну ситуацію. По-перше, кажуть вони, Україна й сама має великі демографічні проблеми. А по-друге, як каже демограф Януш Чаплінський, для прибульців з України Польща – це своєрідний транзитний пункт.
Але і для них це єдиний пристанок на дорозі.
Для них Польща – це тільки зупинка в дорозі на Захід. В принципі, більшість з них прагне якнайшвидше зробити такі документи, які дозволять їм поїхати далі на Захід, передусім до Німеччини. Тож, як би не старалася Польща, доти, доки рівень життя у нас буде нижчим, ніж у Західній Європі, ми не можемо розраховувати на тривалу імміграцію, особливо на тих, у кому ми найбільше зацікавлені. Маю на увазі представників близьких культур із таких держав, як Білорусь, Україна та Росія.
Так, Білорусь, Україна, також Росія.
Як підсумували польські демографи, суспільства Центральної та Східної Європи мусять призвичаюватися до того, що невдовзі вони виглядатимуть зовсім інакше. Величезний вплив на життя в цих державах матимуть літні люди, які будуть змушені виходити на пенсію у дуже пізньому віці. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21.45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Європейська свобода. У той час, коли в Україні та Польщі готуються приймати цього літа європейський футбольний турнір, європейські вболівальники вирішують, куди саме їм їхати. Британські фани мають давні традиції супроводжувати свої команди до різних країн. Наш кореспондент Богдан Цюпин розмовляв з головним редактором лондонського часопису Professional Wheels Management Юрієм Бендером, який нещодавно знову був на батьківщині своїх предків, і ось як він відповідав на запитання про те, чого очікують від України британські вболівальники і що насправді, на його думку, вони там побачать.
На мій погляд, вони очікують таку пострадянську країну і таку ситуацію. І багато їх їздили вже за кордон підтримувати їхні місцеві футбольні команди, такі Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Арсенал, Челсі, такі, як що грали часто в Європі.
Вони їдуть дивитися футбол, але ви кажете, що для них футбольний матч – це не єдине, для чого вони хочуть поїхати в іншу країну, в даному випадку Україну, так?
Для них це є відпустка. І посередині цієї відпустки, певно, є футбольний матч. А кругом того, скажімо, вони їдуть на один матч дивитися. Вони поїдуть на 3-4, може 5 днів і хочуть роздивитися багато в ці країни, куди вони їдуть.
Як ви думаєте, що їх у Києві може цікавити найбільше? Де цих уболівальників можна буде побачити, окрім матчів? Чи вони будуть шукати, не знаю, дешевого пива?
Дешеве пиво для них є важливе, але це не є все, що вони шукають. Вони багато їх бачили помаранчеві події в 2004 році. Вони будуть фотографуватися там в Майдані Незалежності, вони будуть там в ресторани ходити, в центрі міста. Може, деякі хочуть Дніпро побачити, але точно там Динамо стадіон, де є пам'ятник Валерія Лобановського. Це їм буде важливо. Це вони хочуть побачити там, сфотографуватися.
Я думаю, що можливо в деяких людей є таке уявлення, що приїжджає людина з Англії, в неї кишені набиті там доларами чи фунтами стерлінгів. Ви можете, будь ласка, українській аудиторії змалювати такого собі пересічного футбольного вболівальника, який їздить зі своєю командою? Це багата людина?
Це не є багата людина. Це людина, що збирає гроші рік чи два роки, щоб поїхати на такий турнір. Ця людина може за одну ніч заплатити, може, 50 фунтів, може, найбільше 100 фунтів за номер, за ніч. І в Києві вони не можуть знайти тепер квартиру чи кімнату за такі гроші. Вони можуть десь спати в шатрі, десь за містом, чи десь в університетському гуртожитку. Також далеко від центру міста.
А на вашу думку, взагалі, що було би краще для України, навіть у, скажімо, у бізнесовому такому розумінні? Мати нижчі ціни, але привабити більше людей? Чи, можливо, мати вищі ціни, але привабити тільки меншу кількість тих, які можуть собі дозволити?
Точно мати менші ціни. Бо тоді люди, як вони платять менше за перебування в готелі, то вони будуть раді тоді тратити багато більше грошей в ресторанах, сувеніри купувати, за транспорт і так далі. Приїде багато більше вболівальників. Багато вболівальників ще вирішують, чи вони будуть їхати, чи ні.
Головний редактор лондонського часопису Professional Wealth Management Юрій Бендер в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко. Дорогі слухачі, сьогодні, як звичайно, щосереди, в ефір виходить інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку». Чим займаються колишні президенти Європи? Це питання в рубриці розглядає її автор Марія Щур, з якою ви зустрінетесь за кілька хвилин. А зараз традиційний огляд західної преси від Василя Зілгалова.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко відповів через впливову американську газету на відкритий лист європейських міністрів, у якому глава українського зовнішньополітичного відомства переконує Захід у євроінтеграційному курсі Києва. Огляд преси підготував Василь Зілгалов.
Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко оприлюднив на сторінках New York Times відповідь на лист п'яти міністрів закордонних справ Європейського Союзу під назвою «Сповзання України», котрий був оприлюднений цією ж газетою 5 березня. Грищенко каже у цій відповіді, що оцінує точку зору міністрів ЄС і додає, що йому все ж важливі факти, а не оцінки, і тому викладає у цьому листі п'ять важливих фактів щодо України. Перший – Україна вірна ідеї європейських цінностей. Ми не сповзаємо, а робимо значні кроки до повної інтеграції в Європейський Союз. Минулого року ми успішно завершили переговори з ЄС з угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Ця угода відповідає найбільшим інтересам обох сторін України та Європейського Союзу. Друге, Україна здійснює сміливу програму реформ, на яку не насмілювалися попередні уряди. Третє, нинішній уряд України домігся зростання валового внутрішнього продукту на 5% в умовах глобальної фінансової кризи, незважаючи на драконівські ціни на російський газ, котрі ми зобов'язані платити завдяки угоді з Росією від 2009 року, підписаної Тимошенко. Це смішно, але сьогодні ця угода спонукає Україну купувати дешевший російський газ із Німеччини, аніж прямо з Росії. Четверте. Суди над колишніми українськими чиновниками за обвинуваченнями їх у корупції дуже подібні до судів, наприклад, в Хорватії чи Ісландії. Підхід той же. Яке б судове рішення не було, його необхідно поважати вдома і у світі. П'яте. На виборах президента України у 2010 році Віктор Янукович чесно виграв у Юлії Тимошенко. Одна лише Тимошенко ці вибори не визнала. Президент Янукович сьогодні заявив, що парламентські вибори осені цього року будуть вільними та справедливими. Україна вже розіслала запрошення міжнародним спостерігачам на ці вибори, йдеться у листі Костянтина Грищенка, опублікованого в New York Times. Польське видання «Критика політична» опублікувало інтерв'ю євродепутата з Варшави та прихильника України Павла Коваля, котрий вважає, що нині взаємини між Польщею та Україною переживають не кращі часи. Виною цьому є нинішня влада президента Януковича, яка гальмує євроінтеграційні процеси та розчарування самих українців після провалу помаранчевої революції, вважає Коваль. Він наголошує, що Янукович не виправдав сподівань на великі деякі зміни. Тому, на думку польського євродепутата, не дивлячись на пробандерівські викрутаси Ющенка, він все ж повинен залишитися в пам'яті як проєвропейський політик. Тоді як, наприклад, Юлія Тимошенко таких асоціацій у Павла Коваля не викликає, і він називає її типом прагматичного політика, найбільш поширеного серед місцевої політичної еліти в Україні.
З матеріалами західної преси вас ознайомив Василь Дзілгалов. Далі в «Європейській свободі» рубрика «Європа на зв'язку».
Яким досвідом можуть поділитися європейці, а чим європейський досвід може збагатити сама Україна? Про це ми говоримо щосереди у рубриці «Європа на зв'язку». З вами Марія Щур. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що піде з політики, якщо програє вибори. Чим займаються колишні президенти в Європі? Чому президентство може бути найвищою, але не останньою точкою у їхній політичній кар'єрі? Це питання, відповіді на які хотіли почути ви, наші слухачі, які проголосували саме за цю тему на нашій сторінці в інтернеті та на сторінці Радіо Свобода у мережі Фейсбук. Якщо європейський президент полишає пост ще у продуктивному віці, він може продовжити кар'єру у європейських установах. Інші йдуть у міжнародні радники, створюють власні аналітичні центри або благодійні фонди, де вони використовують набутий досвід та зв'язки для успішних бізнес-проєктів. Та найголовніший їхній здобуток – це престиж і репутація. Щоправда, як розповідає наш кореспондент Віталій Єреміця, бувають і випадки крутої зміни фаху.
Порівняно з більшістю країн європейської спільноти, Франція має свою особливість. Найчастіше функції президента країни тут отримували особи старшого віку. З огляду на це, чимало колишніх французьких лідерів, як, наприклад, попередник Ніколя Саркозі Жак Ширак, після завершення мандату просто виходили на пенсію. Однак, навіть на відпочинку екс-президенти, згідно закону, залишалися членами Конституційної ради Франції. Значно активнішим за інших виявився лідер країни 70-х років Валері Жискар Дестен, який не лише писав своє ім'я в історію Європейського Союзу, але й відомий завдяки своїй письменницькій діяльності, зокрема як автор мемуарів та популярного роману «Принцеса та президент», пояснює експерт з Брюссельського центру політичних досліджень Марко Інчерті.
Валері Жискар Дестен став у 2001 році головою Комітету майбутнього Європи, тобто асамблеї, яка редагувала проєкт Конституційної угоди Євросоюзу, який згодом став Лісабонською угодою. У його особі ми маємо яскравий приклад колишнього президента Франції, який відіграв важливу роль на рівні Європи.
Беручи до уваги долі перших державних осіб в інших країнах, де керівництво здійснюють прем'єр-міністри, то там обирають молодших і активніших людей. Йдеться про Британію, Бельгію, Нідерланди чи Люксембург, де по закінченні терміну голови урядів ще мають час перекваліфікуватися у лідерів чи головних радних великих міжнародних організацій та аналітичних центрів, або ж роблять кар'єру в європейській політиці чи у бізнесі. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей до свого злету на політичний олімп Об'єднаної Європи також був прем'єр-міністром Бельгії. Характерно, що саме Бельгія у цьому сенсі добре відома як своєрідна кузня кадрів для високих європейських посад. Щоправда, прем'єр-міністр Бельгії 90-х років Жан-Люк Деан після короткої діяльності у Європарламенті кваліфікувався у голову великого місцевого банку Дексія, щойно переіменованого на Бельфіус, каже Марко Інчерті.
Жан-Люк Дегане пішов з посади прем'єр-міністра доволі давно. Управління Дексією або нинішнім Бельфіусом він отримав завдяки визнаному талантові залагоджувати складні ситуації та кризи, одну з яких переживав цей банк.
У цьому контексті доволі суперечливим виявився бізнес-досвід іншого колишнього лідера європейської країни, а саме канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Після відставки він одразу був призначений головою наглядової ради газпромівського проєкту «Північний потік». Проте його діяльність на цій посаді протягом тривалого часу викликала чимало критики, як у Німеччині, так і у багатьох європейських столицях. В Європі відомі також випадки менш ординарного повернення колишніх лідерів до звичайного життя. Колишній президент Хорватії 70-річний Стіпе Месич, наприклад, став кіноактором. Таким чином втілена одна з найбільших мрій моєї юності, заявив він, підписавши контракт на виконання однієї з головних ролей. Стіпе Месич зіграє президента країни. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Державна резиденція, автомобіль і можлива дача – це плюс виплати становить офіційний багаж, з яким український президент відходить від справ. Загалом же, як зазначають політологи, рівень життя президентів залежить від доходів їхніх родин, а також від волі наступних президентів. Чим займаються українські президенти, коли закінчується їхня каденція, дізнавалася Анастасія Москвичова.
Після завершення каденції українські президенти так чи інакше повертаються у політику. Зокрема, нещодавно про свій намір балотуватися до парламенту від об'єднаної опозиції висловився Віктор Ющенко. Перший президент України Леонід Кравчук після складання повноважень став народним депутатом. А сьогодні він очолює Українську Раду миру, фонд «Українське народне посольство», а також призначений головою науково-експертної групи з питань створення Конституційної асамблеї. Леонід Кравчук зазначає:
ці посади, які я займаю, вони всі на громадських засадах. Я жодної копійки ніде не отримую. Я живу за пенсію, а коли їздив за кордон, скажімо, був в Сполучених Штатах Америки, виступав там у університетах, то там платили якийсь гонорар, але це достатньо для того, щоб президент жив не так багато, щоб користувався всім, яким користуються олігархи, бізнесмени, але вони заробляють по-іншому гроші. Президент має жити на державне утримання.
Насправді, що отримає гарант після завершення каденції, залежить від милості його наступника. Оскільки немає єдиного закону про президента, це пізніше визначається постановами уряду та іншими підзаконними актами, зауважує Ігор Когут, голова Ради громадської організації «Лабораторія законодавчих ініціатив». За його словами, окрім забезпечення охорони, президент може розраховувати на певний соціальний пакет. Йому може надаватися у користування резиденція із обслугою, державна дача, автомобіль з водієм і грошові виплати. Найчастіше інформація про виплати для службового користування. Її складно отримати навіть науковцям, додає Ігор Когут.
Фінансове забезпечення не цілком регулюється сьогодні законодавство. Відтак, президенти отримують пенсію у відповідності до інших зовсім посад, хто був народним депутатом чи щось таке.
Якщо порівнювати усіх трьох українських президентів, то ті з них, хто робив акцент на ідеологічному державотворенні, гуманітарній політиці, виявились у результаті значно біднішими, аніж президенти-господарники, вважає політолог Вадим Карасьов.
Тому, очевидно, Кравчук і Ющенко набагато бідніші, ніж Кучма, і набагато бідніше, аніж Янукович, коли він перестане бути президентом. Тому що у Кучми родина займалася бізнесом достатньо успішно. Очевидно, родина нинішнього президента теж достатньо успішно. Тому, коли нинішній президент, як і президент Кучма, вже не буде виконувати функцію президента, у нього буде на що жити, створювати фонди.
За словами Вадима Карасьова, для того, щоб зробити ситуацію з доходами президента на пенсії більш прозорою, треба суми виплат значно збільшити. Але з огляду на ситуацію з бідністю, що склалась на сьогодні в Україні, це буде розглядатися як виклик українському суспільству. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте рубрику «Європа на зв'язку». Ми говоримо про те, з яким багажем європейські президенти відходять від влади. Прокоментувати цю тему ми попросили українську журналістку у Франції, кореспондентку «Українського тижня» в Парижі Аллу Лазареву. Алло, Ніколя Саркозі пообіцяв піти з політики, якщо його не переоберуть президентом Франції. А от перед Володимиром Путіним, колишнім і незабаром новим президентом Росії, такий вибір взагалі не стояв. Як на вашу думку, те, що президент може собі дозволити піти з політики, це його слабкість чи сила?
Я би сказала, що для французької політики це більше традиція, оскільки, скажімо, президент Деголь, коли оголосив референдум в 58-му році, то він теж сказав, що якщо його програю, то я піду з політики. І він так і зробив. Тобто тут вважається ознакою послідовності, вірності своєму слову, ну і поваги врешті до виборців.
Не проходить і тижня, щоб не з'явилося якесь нове журналістське розслідування маєтків чинного українського президента Віктора Януковича. Багато оглядачів говорять, що що коли він піде з посади, то до нього виникне багато запитань у слідчих органів. Але з іншого боку, подібна ситуація не є унікальною. Президента Франції, колишнього президента Жака Ширака, засудили до 2 років умовно після того, як він пішов з цієї посади. Чи ви бачите тут якісь паралелі?
Я би не порівнювала, тому що процес проти Шака стосувався подій, які відбулися, коли він був мером Парижа. Тобто йому дійсно закидали, ну і довели також певні зловживання, і його визнали винним, але все-таки це не стосувалося періоду перебування на президентській посаді. Якщо порівнювати також з українською ситуацією, то я б сказала, що Ширак абсолютно гідно все-таки поставився до процесу проти себе. Він відшкодував частину грошей, які відразу ще під час процесу, тобто ще не був визнаним, але він вже перерахував певну частину грошей на рахунки мерії. І все відбулося все-таки коректно, якось шляхетно. В Україні, коли ми бачимо про процеси, перепрошую, Луценко і Тимошенко, то тут просто коментарі зайві, бо вони схожі на все, крім нормальних судових процесів. Ясно, що Янукович, якщо він піде від влади і знаючи, як відбувалися процеси над опозицією, звичайно, може собі уявити, що хтось хоче йому помститися, той, хто буде при владі після нього, і йому буде за що зачепитися, починаючи від Межигір'я і закінчуючи багатьма іншими справами. Тому цілком може бути, що він намагається залишитися саме і для того, щоб забезпечити себе від переслідувань на майбутнє. Але знову ж таки, рівень судочинства і рівень поваги держави до своїх громадян, різних громадян, навіть колишніх президентів, або також і колишніх президентів в Україні і у Франції, на жаль, дуже відрізняється.
Дякую, Алло, і нагадаю, що гостем рубрики «Європа на зв'язку» була Алла Лазарєва, кореспондент українського тижня в Парижі, і говорили ми про те, з яким багажем відходять європейські президенти з цієї посади. А наступна тема, за яку проголосували більшість наших друзів у мережі Facebook та на сторінці «Радіо Свобода» в інтернеті, звучить так. Білоруси відчули санкції Європейського Союзу. Чи українці на черзі? Я, Марія Щур, буду чекати на ваші запитання і коментарі. Почуємося за тиждень у рубриці «Європа на зв'язку».
Передача «Європейська свобода» добігла кінця. Я, Людмила Литовченко, прощаюся з вами і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».